o 18º Concerto do Outono, no que participarán a Coral Juvenil Cántiga de Ourense, a Coral San Roque de Vigo e o Orfeón Xoán Montes de Lugo, e que se vai celebrar o 25 de outubro, será o primeiro da programación cultural que se vai a desenvolver no Auditorio Fuxón Os Ventos durante os próximos meses, e ao que se suma música, teatro, humor, para facer un espazo de encontro cultural para toda a veciñanza, cunha oferta diversa que combina tradición, talento galego e nomes de referencia internacional. O Fuxón Os Ventos acollerá, ademais, no próximo ano, a gala dos Premios Mestre Mateu, un evento que situará de novo a Lugo no epicentro da cultura galega.